Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmaili sizlərə salamlayıram. Bazar ertəsi 8 oktyabr. Bugün nədən danışırıq əziz dinləyənlər? Dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanır mı? Budur bugünkü sualımız. Qonağımız Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz, İnformasiya Azadlığının İnkişafı Koalisiyası və Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin monitorinqi nəyə hədəf götürmüşdü? İnformasiya açıqlığı meyarları necə müəyyənləşdirilmişdi? Monitorinqi gerçəkləşdirən müşahidəçilər necə seçilmişdilər? İnformasiya açıqlığı baxımından hansı dövlət qurumunun işini bəyənmək olar? Rəsmi saytlar qanunvericiliyin hansı tələblərini ödəmirlər? İnformasiya açıqlığı meyarlarına uyğun qanunların tələblərini pozan dövlət orqanlarına kim cəzalandıra bilər? Uyğun məlumatın olmamasından vətəndaşlar nə itirirlər və s. və yaxır sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Marif Singizoğlu. Bu saatki xəbərlərdən. Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunanlara məhkəməsi başlayır. Türkiyə Amerikaya müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək. Bugün tibb üzrə Nobel mükafatı ilan olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətrafı. Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunanların məhkəməsi başlayır. Səid Dadaşov və daha 15 nəfər həm də dövlətə xəyanətdə qanunsuz silah saxlamaqda başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanları ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırılırlar. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. İstintaq materiallarına görə ittiham olunanlar Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyiblər, şəriət qanunları ilə idarə olunan dövlət qurmağa cəhd göstəriblər. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməsi davam edəcək. Qənimət Zahidi İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayev məhkəməyə verib. Məhdub Rayzanın toyunu Azərbaycanlılar maliyyələşdirir adlı yazıya görə. Nazir qəzetin ona böhtan atdığını deyir. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, jurnalist yazısına görə həbs etməsin, cərmələsin. Beynəlxalq qurumlar bunu söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirir. Hakimiyyət rəsmiləri isə deyirlər ki, beynəlxalq insan haqları təşkilatların dediyi kimi böhtan maddəsini cinayət məcəlləsində çıxarmaq hələ Azərbaycan üçün tezdir. Türkiyə Amerika müraciət edib, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək. Türkiyə parlamentinin sədri Amerikanın nümayəndələr palatasının sədrinə məktub yazıb, deyib ki, Amerika həmin qanunu qəbul etsə, onun mənfi təsirini aradan qaldırmaq üçün on illiklər lazım ola bilər. Qanun layihəsində yazılıb ki, Osmanlı İmperiyası 1915-ci ildən 17-ci ilə kimi ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib, Ankara bununla razılaşmır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri isə İsrailə danışıqlar üçün Qüdsə gedib. Əli Babacan istəyir ki, İsrailin rəsmiləri keçən ay Suriyaya hücumları barədə açıqlama versinlər. Türkiyə deyir ki, ərazisində benzin çəni tapılıb, şübhələnir ki, bu Suriya hava hücumu həyata keçirən İsrail təyyarələrindən düşüb. Keçən həftə İsrail ilk dəfə rəsmi təsdiqləyib ki, Suriyanın içərilərinə havadan hücum eləyib, detallar məlum deyil. Bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika-İran siyasətini dəyişməsə rəsmi Tehran Vaşinqtonla danışıqlara getməyəcək. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necad belə deyib. Prezidentin dediklərini İranın rəsmi dövlət internet saytı yayıb. Əhməd Necad bildirib ki, o Amerikadan xahiş eləmir ki, gəlib İranla danışıqlar aparsın. Keçən həftə Amerikanın prezidenti demişdi ki, Vaşinqton İranla danışıqlar aparmaq istəyir, amma bundan ötürü İran nüvə proqramını dayandırmalıdır. BMT-nin müşahidəçiləri Sudanın Darfur əyalətində bir kəndin tamamilə yandırıldığını, 100-dən artıq dinç sakinin öldüyünü deyirlər. Darfurdakı yerli hərbi qruplaşma kəndin yandırılmasında Sudan ordusunu günahlandırır. Hasanik adlanan kəndi ordu bir qədər əvvəl Afrika İttifaqı sülh məramlarına üsyançıların etdiyi hücumdan sonra götürüb, bu zaman 10 əsgər ölmüşdü. İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlir. Romana Prodi, Qaşağan yatağının operatoru İtaliya şirkəti ET ilə Qazaxıstan hökuməti arasındakı mübahisəni həll edəcək. Bu yataqdan çıxan neftin Bakı Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə nəqli nəzərdə tutulub, İtaliyanın ET şirkəti Qazaxıstanın Xəzərdəki Qaşağan yatağının baş operatorudur. Şirkət 2005-ci ildən hasilata başlamanın vaxtının bir neçə dəfə uzadıb, sonra da layihənin qiymətini əhəmiyyətli dərəcədə artdığını deyib. Qazaxıstan hökuməti də bununla razılaşmır, deyib ki, ET ilə müqaviləni pozacaq. Bugün tibb üzrə Nobel mükafatı ilə onlanacaq ən şanslı namizədlərdən biri Amerikalıdır. O, xərçəng xəstəliyi ilə bağlı fermi təşkil edib. Digər isə Britaniyalı tədqiqatçıdır. O, cinayətlərin açılmasında istifadə oluna biləcək genetik əl izlərini aşkar edib. Bu kəşfdən mübahisəli atalığın müəyyənləşdirilməsindən də istifadə oluna bilər. Nobel mükafatı 1,5 milyon dollardır. Nobel komitəsi qalibin adını Stokholmda keçiriləcək son səsvermədən sonra açıqlayacaq. Bu saatda olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. Oktyabrın 8-i bazar ertəsi. Can Bakı davam edir. Bugünkü mövzumuz dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanırmı? Qonağımız Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz olacaq. Osman bəylə söhbəti birazdan eləməyə çalışacağı. Hələ Osman bəy studiyamızda deyil, studiyamıza gəlib çıxmayıb. İndi isə hələlik gəlin Fərəhə bağlanaq, görək Fərəh nə deyir, Bakıda nə var nə yox. Fərəh, buyur, söz səndə.
Salam, həftənin ilk iş günündə mən də dinləyicilərimizi salamlayıram. Əvvəlcə havanın necə olacağını deyək. Bugün havanın əsasən yağmursuz keçəyi proqnozlaşdırılır. Ancaq elə səhər evdən çıxanda da özümüz də görürük ki, artıq sərindir kifayət qədər 22-24 dərəcə isti olacağı deyilir. Axşam 13-15 dərəcə temperatur olacağı gözlənilir. Bugün bir neçə tədbirlər var Can Bakımızda. Məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı ikinci qurultay keçirəcəklər. Onlar növbəti birliyi üçün sədr və birinci mavinin gizli səsvermə yoluna seçəcəklər. Mən xatırladım ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı həmin hərəkatdır ki, onlar həmişə bir qeyri-adi aksiyalar keçirməyə cəhd göstərirlər.
Yaxından ayaq yalın.
Ayaq yalın idi. Ondan əvvəl qəzet oxumaq kimi aksiyalar keçirmişlər. Bu ilə yadda qalıblar. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı xüsusi ittiham qaydasında qaldırılan iddia üzrə məhkəmə baxışı davam etdiriləcək. Söhbət İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin qaldırdığı İttiyadan gedir. Xatırladım ki, Azadlıq qəzetində Heydər Babayevin Meti Brazenin toy mərasimində çəkən xaricin böyük hissəsini özlərini götürdüyü qeyd olunmuşdu. Bugün Azərbaycan İqtisad Universitetinin yeni tədris binasının açılışı olacaq. Orada Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın dövlət orqanları və ictimaiyyətlə birgə müzakirəsi keçiriləcək. Bu da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Tədbirin təşkilatçısı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondudur. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Bakıda qalmaqallı binaların sökülməsi, sakinlərin çıxarılması ilə bağlı qalmaqallı hadisələr çoxalır. Onlardan biri də Mirzağa Əliyev 251 saylı binada baş verir. Avqustun ortasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin 4 mərtəbəli binanın qəzalı vəziyyətdə olması haqqında rəy vermişdi. Ancaq sakinlər buna razılaşmırdılar. Özləri jurnalistləri dəvət eləmişdilər, ekspertlər dəvət eləmişdilər. Hər kəsin nümayiş etdirirdilər ki, bina qəzalı vəziyyətdə deyil. Hətta buna bağlı ekspert rəyi də almışlar. Ancaq buna baxmayaraq iş gedir məhkəməyə çıxıb Nəsimi rayon məhkəməsi baxır işə. Oktyabrın 5-də artıq icraata götürülüb və bugün həmin sakinlər dinc aksiya keçirib öz haqlı olduqlarını yenə sübut eləmək istəyirlər. Bugün məhkəmə prosesi də davam etməlidir. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi Baş İdarəsi yeni təhsilinin başlamasına əlaqədar bu həftədən etibara ehtiyatlı olun uşaqlar adlı həftəlik keçirəcək. Elə bizim keçən dəfəki mövzumuza uyğun olaraq sanki uşaqların yol hərəkəti qaydalarını öyrətmək, yol qəzalarında onların iştirakçısı olmasının sayını azaltmaqdan ibarətdir bu.
Nə gözəl. Aylıq.
Bir də Bakı buxtasında avtomobil körpüsü tikiləcəkdi. Bu barədə məlumat vermişdik. Ancaq indi məlumat almışıq ki, bu tikinti 2010-cu ilə qədər təxirə salınıb. Çünki hazırda bu layihə hökumətdə müzakirə olunur, ancaq yalnız 2010-cu ildən sonra reallaşa bilər. Bir məlumat da deyim, yəni deyilənə kimi dəqiq hələ bilinmir. İçəri şəhəri deyiblər ki, artıq bağlayıblar. Ora minik avtomobilləri, yəni tam bağlanıb, qapalı bir zona olub, ora keçid məhdudlaşdırılıb. Bu deməli yəni ki, biz mövzu müzakirə edərik gələn.
Bəli, İçəri şəhər qoruğunla bağlı. Mütləq. Biz aramsız Kamran İmanovla danışığa aparırıq. Neçə vaxtı əziz dinləyənlər, amma o həmişə vaxtdan giləylidir və həmişə ertəliyir. Görək necə olacaq.
Bu dəfə onu yəqin qonaq qismində görə bilərik.
Hə, inşallah. Can Bakı davam edir. Mən təşəkkür edirəm Fərəhə. Bu bütün bu məlumatlara görə. Can Bakı isə davam edir. Dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanır mı? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz. Osman bəy, artıq studiyamızdadır. Mənim kefim kökəlib, yəqin səsinizdən hissələdiniz. Necəsiniz Osman bəy? Allaha şükür gəlib çıxdınız. Siz çox vacib bir iclasdaydınız, yığıncaqdaydınız. Ona görə mən sizin gəlinişinizə sevindim. Belə deyim.
Çox sağ olun.
Bir musiqi nömrəsi, nəfəsinizi dərin, musiqiyə qulaq asın və sonra söhbətə başlayaq.
Kimleri, kimleri unuttu dünya, kimleri ne kalır her iten attım.
Neleri, neleri unuttu dünya, neleri gör neler çıkıptı ya.
Kimleri küsüp gitti bu hayattan.
Neleri, neleri unuttu dünya, neleri ya da düşmüş bir can. Neler olur bu hayatta, bu hayatta. Bugün varsa sabah yoksa.
Neler çıkıyor,
neler çıkıyor
yandan hafta,
yandan
hafta.
Neleri unuttu dünya,
Davam edir əziz dinləyənlər. Dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanırmı? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz. Bildiyiniz kimi 5-10 gün qabaq, 15 gün olar, eləmi?
Yox,
Osman
bir həftə.
Bir həftə. Aha, nə yaxşı, lap yaxşı. Bir həftə öncə mən istədim, səhv eləməkdən qorxdum, ona görə bir həftə demədim. İnformasiya Azadlığının İnkişafı Koalisiyası və Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzini monitoring keçirmişdi. İnformasiya açıqlığı ilə bağlı, yəni dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanırmı? Elə bizim sualımıza uyğun bir monitoring keçirmişdi. İndi bugün biz Osman Gündüzlə həmin monitoring barədə danışacağıq. Yəni bu monitoring, bu hamısını bir də adını deməyim, həmin mərkəzin, sizin mərkəzin keçirdiyi monitoring nəyə hədəf götürmüşdü Osman bəy?
Hədəf götürülmüşdü dövlət orqanlarının rəsmi internet resursları. Konkret hədəf bu idi. Bəli, dövlət orqanlarının rəsmi internet resursları. Biz 2005-ci ilin dekabr ayında bizdə gözəl bir qanun imzalandı. İnformasiya əldə olunması haqqında qanun. Həmin qanun Azərbaycanın bir informasiya deyək ki, mühitində, informasiya infrastrukturunda bir yeni bir dövrün başlanğıcını qoydu. Nə idi o dövr? 2005-in dekabrın 19-u. İndiyə qədər dövlət orqanlarının rəsmi informasiya mənbəyi ola bilərdi özünün bülleteni, nə bilir, özünün açıqlaması, məsələn, rəsmi qəzetlər və s. Amma həmin qanun qəbul olunan kimi ilk dəfə olaraq qeyd olundu ki, dövlət orqanının rəsmi informasiya mənbəyi kimi onun internet saytı da çıxış edir. Diqqət edin, bu yeni bir mühit idi də və o qanunda qeyd olundu ki, dövlət orqanı bir il ərzində internet saytı yaratmalıdır və təxminən 34 adda da informasiya var ki, o informasiya vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq sayta qoyulmalıdır. Kifayət qədər konkret bir qanun,
bəli,
və konkret də müddəalar vardır. İndi bir il bitdi. Bir il bitir, üstəlik 2 il keçib, az qala il yarım, 2 ilə qədər vaxt keçirdi. Bəli, və biz belə qərara gəldik ki, indi bunun monitorinqini aparaq. Görək ki, bu dövlət orqanları sayt yaradıblarmı,
yaradıblarsa
qanunvericinin tələblərinə cavab verirmi və orada informasiya varmı. Və təxminən biz 4-5 ay bu monitoring apardıq. Sizə deyim ki, düz 40 dövlət orqanının resursunu monitoring elədik.
Aha, çox maraqlı. Bəs informasiya açıqlığı meyarları necə müəyyənləşdirilmişdir?
Tamamilə doğrudur. Deməli, biz qabaqçadan o layihəni həyata keçirməyə başlayanda yer gəlmişəm, mən deyim ki, layihədə Counterpart International təşkilatı tərəfindən dəstəklənibdir. Yəni, kifayət qədər ictimaiyyətin bununla bağlı məlumatı vardır. Biz o layihəyə başlayanda ilk olaraq başladıq metodikanı hazırlamağa. Yəni, siz deyən məsələdir. Yəni, biz dövlət orqanlarının saytlarını nəyin əsasında monitoring edirik? Təbii ki, bayaq adını çəkdiyim qanun 1, Konstitusiya 2, Azərbaycanda informasiyalaşma, informasiya mühafizəsi haqqında qanun 3 və beynəlxalq təcrübə 4. Bu 4 dənə sənədi götürdük. O 4 sənədin informasiya açıqlığınla bağlı deyək ki, parametrləri özündə müəyyən edən bəndləri müəyyən etdik. Təsəvvür edin ki, bizim metodikada 40 parametr üzrə yoxlamışıq. Yəni, hər dövlət orqanının saytı açılanda biz ora bir elə bir şkala qoymuşuq. 40 dənə parametr. Hansı ki, o qanunvericiliyə uyğun olar. Məsələn, deyək ki, dövlət qurumunun strukturu, onun telefonları, onun cari fəaliyyəti, orada xəbərlər, mətbuat xidməti, büdcəsi, tenderi, müsabiqəsi, aydındır da bunlar. Bax, 40-a qədər parametr. Bu, deməli, kəmiyyət nöqteyi nəzərinə diqqət yetirin. Biz ilk dəfə olaraq informasiyanı keyfiyyətinlə də bağlı analiz elədik. Yəni elə dövlət qurumu var ki, bir sayt yaradıb, ora bir anbar informasiyanı doldurub, ya sosial əhəmiyyəti var, ya aktuallığı var, ya dolğunluğu var.
Yəni, ya deyəndə siz nə demək istəyirsiniz? Nə sosial əhəmiyyəti var?
Yəni, kəmiyyət var. Bəli, ancaq kəmiyyət var. Orada, məsələn, 1 megabaytlıq informasiya var. Amma bunun sosial əhəmiyyəti...
Bu da çox maraqlıdır.
Tutaq ki, məsələn, təhsildə tutaq ki, kompüterləşmə ilə bağlı dövlət proqramı icra olunur, düzmü? Orada dövlət proqramı ilə bağlı informasiya var, amma siz onun içərisindən girib tapa bilməzsiniz ki, kompüterlər neçəyə alınıbdır, tender keçirilib-keçirilməyibdir, tenderin şərtləri hardadır,
nəticələr,
görürsünüz, onunla bağlı orada informasiya var, amma aktual, gərəkli, sosial əhəmiyyətlisi yoxdur. Məsələn, tutaq ki, neft fonduna girsəniz, neftin gözəl bir saytı var, amma mən keyfiyyətə diqqət çəkən, sosial əhəmiyyətə diqqət çəkən məqam anlaşıqlı olsun dedim. Neft fondunda, məsələn, deyək ki, tapa bilməzsiniz ki, məsələn, deyək ki, neft fondunun pulları hansı banklarda saxlanılır və hansı valyuta ilə nə qədərdir. Amma cəmi ümumiləşmiş informasiyalar var, amma konkretləşmiş hissələr yoxdur. Deməli, biz bu keyfiyyətlə bağlı kriteriyaları müəyyən etdik və təbii ki, bundan sonra başladıq saytları monitoring etməyə. Monitoringin məhsulu olaraq, nəticəsi olaraq nə əldə edirik? Deməli, 5 ay ərzində. 5 ay ərzində biz hər dövlət qurumunu, saytını monitoring edib analiz qoyduq ki, sayta. bizim özümüzün resursu açmışdıq onunla bağlı. O resursa ki, bu dövlət qurumlarının rəsmi saytı nə gündədir? Hı. Nə var orada? Bu bir məhsul. İkinci məhsul, biz o dövlət orqanının saytının qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsinə bağlı tövsiyə də qoyduq. Bu iki sənəd qoymuşduq. Üçüncü sənədimiz bizim reyting cədvəli idi ki, onu 5 aydan sonra siz bayaq adını çəkdiniz, oktyabr ayının 2-sində onu açıqladıq.
Aha, nə gözəl. Bəs monitorinqi gerçəkləşdirən müşahidəçilər necə seçilmişdi? Osman Bey.
Monitorinqi gerçəkləşdirən müşahidəçilər bizim informasiya azadlığının inkişafı koalisi, bayaq sizin adını çəkdiniz koalisi. Və o koalisiyanın tərkibində deyək ki, xeyli sanballı ekspertlər var, təşkilatlar var. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafı, deyək ki, assosiasiyası, informasiya texnologiyaları mərkəzi, deyək ki, informasiya media sahəsində, məsələn, Ələsgər Məmmədli də, Azər Həsrətdir, Vüqar bəy və s. Yəni, tanınmış, oturuşmuş ekspertlər var. Sonra mən Neft Akademiyasının, deyək ki, müəyyən mütəxəssislərini biz bu işə cəlb etmişik. Yəni, bunlar sistemli şəkildə, müntəzəm şəkildə oturub ancaq dövlət orqanlarının internet resurslarını gecə-gündüz monitoring etməklə məşğul idilər.
Bəs informasiya açıqlığı baxımından hansı dövlət orqanının işini bəyənmək olar? Gəldik məsələnin
nəticəyə gəldik. Bəli, deməli biz 10 gün müddətində ki, bu kriteriyalardan, parametrlərdən əldə etdiyimiz nəticəni başladıq deyək ki, hesablamağa. Hesabladıq və 40 dövlət orqanının bir informasiya açıqlığı üzrə reyting cədvəli gəlir. Diqqət edin, bu parametr informasiya açıqlığı. İndi anlaşıqlı olsaq, bu informasiya açıqlığı parametri nədir? Bax, məsələn, bəzən videonun media nümayəndələri bizə sübut edir, bu nə? Yəni, anlaşıqlı desəm ki, qanun deyir ki, bu qədər informasiya, bu keyfiyyətdə bu qədər informasiya saytda olmalıdır. Məsələn, onunla yanaşanda, baxın, qanunun dediyi, məcbur etdiyi bu informasiyanın deyək ki, biz açıqlıq dərəcəsini orada müəyyən etdik. Ən yaxşısının dərəcəsi 46.5 birinci yer Vergilər Nazirliyinə məxsusdur. Diqqət yetirin, parametrə baxın, 46.5-dir.
Bəli.
Yəni 100% deyil. Yəni, hətta bizdə olan ən yaxşı dövlət qurumu uzun müddətdə bu sahədə işləyir. Vergilər Nazirliyində açıqlıq göstəricisi qanunvericinin tələbləri nöqtəyi nəzərdən alır. Baxın, məsələn, 46.5-dir. Məsələn, konkret birini deyim. Məsələn, orada deyək ki, bir informasiya deyim. Məsələn, qanun deyir ki, dövlət sirləri təşkil edən məlumatların siyasi məcburən saytda olmalıdır. Ki, vətəndaş onu istəməsin, narahat eləməsin dövlət qurumları. Necə gözəl də yazılıb da, dövlət sirri olan məlumatın özünü yox ha, siyasını. Məsələn, filan 40 adda dövlət informasiyası var ki, məsələn, Vergilər Nazirliyində tutaq ki, bu dövlət sirridir. O sayta qoyulmalıdır. Bax, o informasiya tutaq ki, orada yoxdur. Aydındır da. Belə çox, məsələn, Vergilər Nazirliyində tutaq birinci yer oturdu, ikinci yer Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, üçüncü yer, məsələn, Daxili İşlər Naziri. İndi hətta bunlar ən yaxşı göstərici bunlardadır. Deyək ki, məsələn, Rabitə Nazirliyini götürək. 40 parametrin hardasa 38 parametr üzrə orada informasiya taparsınız. Diqqət edin, 38. Amma indi nə üçün deyək ki, bu 90% deyil? Bunun informasiya açıqlığı, Rabitə Nazirinin informasiya açıqlığı 46%-dir. Cəmi 46%-dir.
Vergilərdən sonradır.
Bəli. Yəni, orada da xeyli dərəcədə informasiya var ki, aktual deyil, dolğun deyil, sosial əhəmiyyət yoxdur və yaxud ümumiyyətlə heç yoxdur. Məsələn, tutaq ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən xeyli, məsələn, sənədlər hazırlanır, təklif olunur hökumətə. Məsələn, orada tapa bilməzsiniz onu. Deyək ki, məsələn, regional innovasiya zonalarına bağlı təklif hazırlanıb. Beynəlxalq ekspertlər cəlb olunubdur. O təklif hökumətə, prezidentə təqdim olunub. Amma siz onu Rabitə Nazirinin saytında tapa bilməzsiniz. O bu cür kriteriyalara görə, bax bu cür məsələlərə görə onun açıqlığı cəmi 46%-dir. Yəni kobud desək, hardasa bir 50%-ə qədər qanun məcbur edən informasiya var ki, onun saytında yoxdur.
Yoxdur. Aha. Mənə Fərəz yazıb ki, mənə də söz verin. Mənim də sualım var. Fərəz buyur.
Osman bəy, siz deyirsiniz 40 kriteriya üzrə. Onlar o 40 kriteriya deyir sizə. Onlar arasında operativlik var idi mi? Əgər vardısa, operativlik üzrə ən yaxşı sayt hansı hesab edəmişsiniz?
Aydın. Təşəkkür edirəm. Bəli. Məsələn, orada o gedir ki, xəbərlərin yerləşməsi. Yəni, hansı dövlət qurumu, hansı ardıcıllıqdan, hansı sürətdən, deyək ki, xəbərləri yeniləşdirir. Düzünüm ki, məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyində bu daha güclü, daha diqqəti cəlb edəndir. Elə vergilərdə demək olar. Məsələn, daxili işlərdə amma bu az idi. Amma indi qulaq asın. Elə qurumlar var ki, bəlkə də bunlardan da yaxşıdır. Amma bu demək deyil ki, o birinci yerdədir. Bax, bu problem burada. Məsələn, bax, burada açıq-aşkar deyim ki, baxın, birinci, ikinci yerə baxın. Vergilər Nazirliyi və Rabitə Nazirliyi. Əgər Vergilər Nazirliyində Vergilər Nazirinin saytına girmişsinizsə, orada elektron formada xidmətlər göstərilə bilməm, girmişsinizmi? Oradan elektron formada 1000 cür vergi forması var, onu ala bilərsiniz. Deklarasiyanı, üzr istəyirəm, bəyannaməni. Bəyannaməni elektron formada göndərib ola bilərsiniz. Bu vergilərin saytında var. O cümlədən elektron sorğu var və s. Yəni o əvvəllər 10 il qabağa, 5 il qabağa Vergilər Nazirinin kağız formada göstərdiyi xidmət indi 30 saytda, 30 ofisdə onu al gəl. Məs bu şeyləri çıxsaq, bax bu elektron xidməti verginin saytından biz götsək Rabitə Nazirliyi 10 parametr ondan üstün idi. Amma biz Rabitə Nazirliyinə ikinci yer verildi bu ekspertlərin rəyinə görə. Müstəqil ekspertlər yığıldı. 10, 15, 20-yə qədər insanlar yığışıb biz bunu qərara gəldi ya. Nəyə görə? Çünki biz hesab edirik ki, bu dəqiqə əsas məsələlərdən birisi də qanunvericinin də üzərinə qoyduğu əsas məsələ xidmətlərin informasiyanın elektron formada alınması idi. Yəni ümumiyyətlə informasiyanın həcmini götürəndə Rabitə Nazirliyi birinci yerdə idi. Amma elektron xidmət, hə, orada çox özdə üstə gəl. Rabitə informasiya texnologiya nazirliyi daha çox imkanı var bunu etməyə. Halbuki bu hələ orada yoxdur. İndi təbii ki, bu elektron hökumətlə bağlı müəyyən problemlər var. Elektron imza ilə bağlı müəyyən problemlər var. Amma düşünürəm ki, yəni bu məsələ olmadığına görə biz Vergilər Nazirliyinə birinci yer verdik.
Bizim sorğumuzun vaxtı çatdı. Görək media əməkdaşları dövlət qurumlarından hansı bilgiləri almaqda çətinlik çəkirlər. Hələ soru hazır deyil. Onda davam edək. Osman bəy, siz söylədiniz ki, rəsmi saytlar qanunvericiliyin müəyyən tələblərini ödəmirlər. Konkret hansı tələblərini?
Deməli, qanunverici bir dənə əsas tələb ondan ibarət ki, informasiya əldə olması da qanunun 29-cu maddəsi. Bu konkret maddə. 29-cu maddənin bəndləri var. Açıq-aşkar yazılıb ki, bayaq adını çəkdiyimiz o parametrlərə uyğun informasiyalar var. Telefon nömrəsindən tutmuş, yəni dövlət proqramının analizinə qədər hər şey, əslində böyük bir şey məcburən bu dövlət orqanı sayta qoymalıdır. Bax, bu pozulub. Yoxdur bu. Məsələn, dövlət orqanı saytına girsən, misallar çəkirəm də, telefon var, faks yoxdur. Faks var, telefon var, e-mail yoxdur. Üçü varsa, o dövlət orqanına əslində qanun bunu tələb edir. Ona necə getmək olar, o da olsa görsənməlidir. Yəni, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirində necə getmək olar? Vətəndaş getmək istəyir ora. Bunu hardan alsın bu informasiyanı? Bax, bu saytında olmalıdır da. Aydın. Yeri gəlmişkən, deyim ki, onun heç saytı yoxdur. Heç saytı yoxdur. Bəli. Yəni elə dövlət yeri gəlmişkən, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir, Sənaye Ergenika Nazirliyidir, Tarif Şurasıdır, Ailə Dövlət məsələlərinə bağlı komissiyadır, uşaq məsələlərindən və s. Yəni bir 7-8-ə qədər ictimai əhəmiyyətli bizdə dövlət qurumları var ki, bunların ümumiyyətlə internet resursu yoxdur. Məsələn, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin əvvəllər vardı, indi biz bildiyimə görə təkmilləşdirilir. Onu amma indiyə qədər təyyəki saytı işləmir. Və ən əhəmiyyətlisi ondan ibarət. Ən ciddi məsələn təsəvvür edin ki, ən ictimai əhəmiyyət kəsb edən nazirliklərin birisi var. Əmək və Əhalinin Sosial deyək ki, müdafiə. Yoxdur saytı bu qurumun. Yoxdur. İndi fikir verin. Bu deyirsiniz qanunvericilik hansı maddəsi
bu?
Qanun var ki, sayt yaradılmalıdır. Qanunda qeyd olunub ki, bir il müddəti də vaxt verilibdir. Bir il müddəti bitən də 2 ildir. 2 il bitibdir, bunun saytı yoxdur. Buyurun, bu qanunverici, yəni hələ bu başqa məsələdir ki, o saytda nə var?
Bizə mesaj yazıblar. Müdafiə Nazirliyinin saytı da deyəsən yoxdur. Ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin saytı olmalıdır mı yazır?
Əlbəttə olmalıdır. Əlbəttə biz demirik ki, Müdafiə Nazirliyinin saytında hansı hərbisi harda yerləşir.
İstisnalar yoxdur yəqin ki.
Sadəcə kifayət qədər ictimai əhəmiyyətli informasiyalar var ki, İctimai əhəmiyyətli informasiyalar, bu da qanunda qeyd olunubdur. Bu həmin informasiyalar bu saytda yerləşdirilməlidir. Məsələn, mən təəccüb edirəm ki, 2 ildən yuxarı bir dəfə bizə məlumat gəldi ki, bu sayt düzəlir, hazırlanır. Amma nəyə görə bu qədər uzun çəkdi, biz bu anlaşılmır. Eyni zamanda nəyə nəzərinizə çatdırın? Bax, məsələn, prezidentin fərmanı var. İnformasiya əldə olması haqqında qanun icrasından bağlı. Fərmanda bir mənalı şəkildə yazılıbdır. Həmin saytlardan bağlı. Bax, prezident yazılıb ki, bu fərmanda yazılıb ki, bu məsələləri, hansı ki adını çəkir, bayaqdan danışırıq da, bu məsələləri icra etmək üçün dövlət qurumlarında informasiya infrastrukturu yaranmalıdır, informasiya strukturu yaranmalıdır. Diqqət yetin, bax, bu mətbuat xidməti deyil ha. Mətbuat xidməti əksinə oradan almalıdır bu informasiyasını. Yəni, dövlət orqanlarında elektron informasiya istehsal edəndə, mal istehsal, informasiya bir maldır, əmtəədir. Bunun dövlət orqanında kimsə istehsal edilməlidir. Bax, bu kimsə ilə bağlı prezidentin fərmanı var ki, şöbə olmalıdır. Məsələn, Daxili İşlər Nazirində biz bilirik bir şöbə var, böyük bir qurum onunla məşğuldur. Rabitədə bir departament formasında bir şöbə var. Deyək ki, vergilərdə bununla bağlı şöbə var. Milli Məclisdə bunu yenidən yaratdılar. Məsələn, fikir verin, dövlət qurumları indilikdə bunu yaradılar, amma bu çox ləng gedir və gecikir.
Bir mesaj da aldıq, yazılar çox maraqlıdır. Osman Gündüz Meriyanın saytını necə qiymətləndirir? Axı, Bakılılar üçün, həm də jurnalistlər üçün bu saytın çox böyük önəmi ola bilərdi. Jurnalist Müşfiq yazır.
Mən reyting cəlbələrinə baxıb deyə bilərəm ki,
baxın, görün, saytı, bizim yaralı yerimizdir.
Biz sayt içərisində 33-cü yerdədir. Aha, heç nə yoxdur. İnformasiya açıqlığı da 8.2%-dir. 8.2% nə deməkdir? Yəni, həmin bayaq adını çəkdiyimi məcburən orada olmalı informasiyanın cəmi 8% var. Məsələn, indi özünüz nəticəni çıxardın. Demək, orada ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bağlı hansısa bir struktur ola bilər, sərəncam ola bilər, nə bilməsə ola bilər, amma 92% lazımı, zəruri olan informasiya orada yoxdur.
Osman bəy, biz bu informasiya açıqlığı meyarlarını, bu qanunların tələblərini pozan dövlət qurumlarını kim cəzalandıra bilər? Mən bunu axırda vermək istəyirdim, amma yeri gəlibsə.
Biz o monitoringin yekun olaraq o reyting cədvəlindən bağlı nəticələri qeyd etdik və orada da tövsiyələr elədik ki, hökumətə ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq nələr olmalıdır. Bax, onların bir neçəsini artıq saydım. Prezidentin fərmanı icra olunmalıdır, struktur yaranmalıdır, qanunvericilik icra olunmalıdır və s. İnformasiya əldə olunması haqqında qanunda bu qanunun icrasıyla bağlı bir institut nəzarət olubdur. Dövlət orqanıdır. Adı belə gedir. İnformasiya müvəkkili. Hərdən biz bunu informasiya ombudsmanıdır deyirik, amma əslində bu informasiya müvəkkilidir. Qanunda da yeni konkret də qeyd olunmuşdu ki, informasiya müvəkkili qanun imzalanan gündən 6 ay müddətində icra olunmalıdır, yaradılmalıdır. Çox təəssüf ki, bu olunmuyor. Bizi bu qanun icra, vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən zaman-zaman bu cür monitorinqlər aparılır. Məsələn, bir sıra ictimai qurumlar var, media sahəsində, informasiya sahəsində, amma bu axı bizdə məsələn biz ancaq təklif verə bilərik. Biz ictimai qınaq yarada bilərik. Ha, filan qurumun saytı yoxdur, belədir, bu düzgün deyil, hökumətə təklif filan. Yəni, ondan o tərəfə bizə yol bağlıdır. Yəni, biz ancaq, deyək ki, məhkəməyə də verə bilərik. Amma indi bu informasiya ombudsmanı bu dövlətin institutudur, bu dövlətin qurumudur. Deməli, qanunvericiliklə nəzərdə tutulur ki, prezident tərəfindən Milli Məclisə 3 nəfər namizəd verilməlidir. Milli Məclis bu üçün içərisindən bir nəfəri seçməlidir. O da olmalıdır Azərbaycanın informasiya müvəkkili. Təxminən il yarımdır ki, çox təəssüf ki, belə bir institut formalaşmış. Amma həmin dəyər masada da, oxuyam ikisində biz keçirmiş qurumun iclasında da biz hökumətə, prezidentə müraciət etdik ki, tövsiyə elədik ki, bu qurumun yaradılması sürətləndirilsə, ümumi üçün xeyrin olardı.
Çox sağ olun. Mənə söylədilər, sorğu hazırdır. Sorğuda soruşmuşuq media əməkdaşları dövlət qurumlarından hansı bilgiləri almaqda çətinlik çəkirlər? Ümumiyyətlə çətinlik çəkirlərmi?
Misalə Rüstəmova, Bakı Xəbər qəzeti, mən də Daxili İşlər Nazirliyinin saytı ilə işləyirəm, çox gözəl işləyir, Vergilər Nazirliyinin saytı çox yaxşı işləyir, Dövlət Neft Şirkətinin saytı da bunlar yaxşı işləyir. Amma bunlarla bərabər, deməli, elə saytda var ki, ümumiyyətlə, farmasiya, məsələn, Mədəniyyət Nazirliyinin saytının varlığı ilə yoxluğu da bilinmir, Təhsil Nazirliyinin saytı da həmçinin, amma Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin saytı da gündəlik informasiyalar olanda yerləşdirirlər. Ümumiyyətlə, bunların fəaliyyətinə gəlincə, bəziləri var ki, yaxşı işləyir. Amma bəziləri var ki, fəaliyyəti çox pisdir. Bunu informasiya baxımından konkret forumları yoxdur.
Əfqan Qafarlı Xəzər qəzeti saytlarının əksəriyyətində daxil olarkən burada yerləşdirilən informasiyalar köhnə olur. Jurnalistlər həmin informasiyadan istifadə etmək imkanında deyillər. Çünki orada yerləşdirilən informasiyalar məsələn 3-4 ay bundan əvvəl olan hadisələri özündə əks etdirir. Operativliyi yoxdur, gündəmlə ayıqlaşmır həmin informasiyalar. Amma bəzi dövlət orqanlarının saytları var ki, orada informasiyalar mütəmadi olaraq yerləşdirildiyindən jurnalistlər həmin saytlardan istifadə edə bilirlər. Məsələn Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin web səhifəsini qeyd etmək olar. O cümlədən Vergilər Nazirliyinin, İqtisad İnkişaf Nazirliyinin saytlarını yaxşı işləyən saytlar kimi qiymətləndirmək olar.
Kəbutər Haqverdi olan Yeni Azərbaycan qəzeti. Özünüz də bilirsiniz ki, jurnalistlər daha çox web saytlardakı məlumatlardan istifadə edirlər. Çox çətindir ona görə ki, ya o web saytlar təzələnmir, ya da ki, istədiyiniz məlumatı orada əldə etmək mümkün olmur. Ona görə mən elə gəlir ki, daha çox mətbuat xidmətinin köməyinlə yararlanırıq. Ona görə ki, heç olmasa verdiyimiz sorğuya nəsə hə yox cavabını ala bilirik. Amma deyək ki, Statistika Komitəsinin web saytını araşdırırıq. Orada da olan məlumatlar elə vaxt olur ki, digər məlumatlarla üst-üstə düşmür. Tutaq ki, mənbədən aldığımız məlumatlarla oradakı məlumatlar üst-üstə düşmür də tamam fərqli olur. Elə ən böyük çətinliyi bizim peşəmizlə bağlı ən böyük çətinlik o web saytlarından yararlana bilməməkdir. Lazım olan məlumatı əldə edə bilməməkdir.
İlham Quliyev, Kaşmir qəzetinin redaktor müavini və parlament müxbiri. Jurnalist fəaliyyətimizdə dövlət orqanlarının saytlarından istər-istəməz istifadə etməli oluruq. Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu səviyyə o qədər də yüksək deyil. Amma buna baxmayaraq bəzi dövlət saytlarının adlarını seçmək olar. Məsələn, dövlət neft şirkətinin saytından mən iqtisadiyyatla bağlı onların öz məlumatlarını mütəmadi olaraq yerləşdirirlər və müəyyən statistik göstəriciləri də buradan götürmək mümkündür. Son vaxtlar dövlət statistika komitəsinin saytında da ilerləyişlər var. Yəni, bütün statistik göstəricilər mütəmadi olaraq saytda yerləşdirilir. Mən parlament müxbiriyəm, amma Milli Məclisin saytının, Meclis Kovaz saytının işinə razı deyiləm. Yəni burada ancaq deputatların səfərləri ilə bağlı məlumatlar yerləşdirilir. Milli Məclis sədrinin görüşündən çox yığcam görüşün mahiyyətini əks etdirməyə məlumatlar, informasiyalar yerləşdirilir. 2 ilə yaxındır ki, Milli Məclisdəki mətbuat konfranslarında bu barədə məsələ qaldırılır. Hər dəfə də Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfan Mirzəyev deyir ki, Milli Məclisin yeni saytı hazırlanır və yaxın vaxtlarda təqdimat keçiriləcək. Amma 2 ilə yaxındır bu təqdimat keçirilmir. Digər dövlət orqanlarının saytında da operativ informasiyaların əldə edilməsi müşkül məsələdir.
APA İnformasiya Agentliyinin müxbiri İlhamə İsabalayeva. Təhsil Nazirliyinin saytından istifadə etmək çox aksantlı, problem deyil, yəni yeni məlumatlar daim yerləşdirilir. Ənək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin saytından istifadə etmək mümkün deyil. Demək, Ənək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin saytı demək olar ki, yoxdur, onlardan vəbşə istifadə olunmur. Rahatlı nazirliklərinin strukturlarının, nazirliyin özünü yox, onların strukturlarının saytları da, yəni daim yeniləşmir, onlardan da istifadə etmək mümkün deyil.
Azadlıq qəzeti Aysən Anadola. Dövlət qurumlarının internet saytları bəlkə də hazırda jurnalistlərin istifadə etdiyi sonuncu informasiya mənbəyidir. Bizdə dövlət qurumlarının internet saytları çox kəsad olur. Çox az sayılı dövlət qurumu var ki, həmin qurumların internet saytlarında internet saytlarından bəhrələnmək mümkündür. Yəni, dolğun informasiya olur. Bizdə əksər saytlar sırf dövlət qurumunun özünün reklamı üçün nəzərdə tutulmuş bir sayt olur adətən. Bəzən Daxili İşlər Nazirliyidir, Vergilər Nazirliyidir. Bu kimi qurumların saytlarından istifadə etmək mümkündür. Həqiqətən orada müəyyən informasiyalar olur. Lakin Nazirlər Kabineti kimi qurumun ümumiyyətlə internet saytı bir müddət əvvələ qədər yox idi. İndi dəqiq deyə bilmərəm, var yoxdur. Bu sayədə vəziyyət çox pisdir.
Sorumuz bitti Osman Bey, sorumuz bitti.
Düşünürüm ki, həm bizim reytingdə olan vəziyyət, həm də reallığı əks etdirən bir tamamilə doğrudur. Yola müsbət çəkdiyi təşkilatlar bizdə harcısı yuxarıdan 1-ci, 2-ci, 3-cü, 10-cu yerlərdədir. Yəni, normaldır və mənfi çəkdiyi də Nazirlər Kabineti deyir, axırdan 37-ci yerdədir, 40-dan 37-ci yerdədir. Milli Məclis deyirdi, 36-cı yerdədir, axırdan 4-cü yerdədir. O cümlədən Milli Terror Radio Şurasıdır, sonra insan hüquqlarından bağlı məhkədə onun saytı normal deyil və s. Yəni, bax, belədir. Yenə deyirəm ki, təəssüf ki, real vəziyyət doğrudur. Amma indi müsbət məqamları da deyək. Deyilə, hamısını tənqid eləməyək. Məsələn, Milli Məclisin saytı mənə o test versiyasını göndəriblər. Nəhəng bir informasiya resursu yaradıblar. Hı-hı. Yəni, bildiyim qədər, bir ildə onun üzərində işləyirlər, doğrudan da. Keçən il axırdan 2-ci yer tutmuşdu. Keçən il Təhsil Nazirliyi axırıncı yer tutmuşdu. Saytını yenidən qurdu. Bu il haradasa bir 6-7-ci yerdə tutaq ki. Həsən ki, biz ondan yenə də razıdır. Çünki informasiya açıqlığı haradasa 20-30% ətrafındadır. Yəni, 70% informasiya qoymuyub. Amma düzəldi yenidən. İndi Milli Məclis yenidən düzəlir. Tarif Şurası indi bildiyimiz qədər düzəlir. Mədəniyyət və Turizm Naziri yenidən düzəlir. Və ən açığı elə düzünü deyək ki, prezident aparatı, prezidentin rəsmi saytı bir həftə qabağa yeni versiyası buraxıldı. Mən o gün burada çıxış elədim. Kifayət ki, əvvəlkindən fərq dəhşətdir. Yəni, əvvəlkindən hədsiz dərəcədə müsbət, çevik, qanunvericinin tələblərinə cavab verən. Düz indi yeni yaranıb, yəqin yeni bir komanda formalaşıb, onun içi doldurulacaqdır. Amma indi start vəziyyətinə baxanda bilinir ki, məsələn, kifayət qədər ciddidir. O cümlədən sosial müdafiə fondunun saytı. Məsələn, mən deyim ki, gələcək üçün ən ciddi resurslardan birisidir. Yuxarı, yəni yüksək yerlərə iddialanan resurslardan birisidir. Aha.
Mənim indi bir sualım olacaq, amma mənə Fərəh söylədik. Fərəhin yenə sual var. Fərəh buyur. Söz səndə.
Mənim də başı bəlalı yerim, yəni bəlalıdır mənim üçün bu problem, ona görə soruşuram. Osman Bey, siz mümkünsə deyərdiniz ki, biraz mövzudan kənar da olsa, dövlət qurumlarını bildik. Bəs şirkətlərlə, özəl şirkətlərlə bağlı qanunda necə, belə bir göstəriş varmı? Onların da saytları olmalıdır, informasiya açıqlanmalıdır. Ümumiyyətlə, bu sahədə nə vaxtsa siz bir monitoru keçirmək
fikirləşirsiniz? Maraqlı sual. Buyur.
Yəni, bu qanunda ictimai informasiyanın subyektləri var. Yəni, kimdir ictimai informasiyanın subyekti? Kim yaymalıdır məcburən? Qanunda qeyd olunur, dövlət orqanları, bu aydındır. Bələdiyyələr, bu da aydındır. Bax, bunlar ictimai informasiya subyektləridir. O cümlədən müəyyən sosial xidmətlər göstərən şirkətlər. Bax, bu da var. Və plus, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, qrant alan, hansısa bir layihə gerçəkləşdirən qurumlar. Məsələn, hansısa bir qurum dövlət büdcəsindən, dövlətdən qrant alıb, məsələn, müəyyən bir layihə əldə edib, hansısa bir proqramı gerçəkləşdirirsə, onun onunla bağlı hissəsi məcburən açıqlanmalıdır. Yəni, bu qanun artıq buna tətbiq olunur. Bütün maddələr, yəni vətəndaş ondan məcburən informasiya ala bilər, sorğu ilə o məcburən informasiyanın açıqlanmasını tələb edər və s. Yəni, bu qanun
belədir. Bəs uyğun məlumatın olmamasından sizcə? Saytlarla bağlı da təbii ki. Vətəndaş nə itirir?
Əlbəttə, çox şey itirir. Yəni, insan üçün düzgün qərar qəbul etmək üçün nəinki insan, elə prezidentdən başlamaq ən adi vətəndaşa qədər nə zaman insan düzgün qərar qəbul edə bilər? Onda normal informasiya olsun. Diqqət yetirin. Yəni, normal, düzgün, hər tərəfli ölçülüb, biçilmiş informasiya sizdə olmasa, məsələn, gərək siz səhər evdən çıxanda, gərək sən biləsən nəyin qiyməti neçəyədir? Metronun qiyməti qalxdı, qalxmadı. Filan qiymət qalxdı, qalxmadı. Yəni filan yerdə işlərini və s. Yəni evdən çıxanda artıq, yəni bu biz qlobal yanaşsaq, bu artıq bir informasiya təhlükəsizliyi məsələsidir. Yəni insan bilməlidir ki, onun ətrafında nə baş verir? Onun hökuməti nə ilə məşğuldur? Öz hökumətinin fəaliyyəti haqqında məlumat əldə edə bilməyən insan özünü təhlükəsiz hesab edə bilməz. O bilməlidir onun hökuməti nə ilə məşğuldur. Bu bir tərəfidir. Fikir verin, informasiya tərəfi. Bunun ikinci tərəfi də odur. Yenə bu təhlükəsiz məsələ. Yəni, özünün hökumətindən bağlı, özünün informasiya mənbələrinin informasiyasını bu birinci almalıdır da. Başqasını kənardan alsa, televiziya ilə, radiodan, internetdən, o təbiidir ki, bunun insan psixologiyası var da. Bu da onun ekspansiyasının təsirinin altına düşür də. Diqqət, bu artıq ideoloji məsələdir. Diqqət yetirin. İkinci, üçüncü məsələ. Deyək ki, hökumət deyir ki, məsələn, beynəlxalq institutlarda deyir ki, elə prezidentin də çıxışlarında var ki, bizdə korrupsiya ilə bağlı məsələlər var. İnsançılıqla bağlı məsələlər var. Burada indi vətəndaş cəmiyyətinin də üzərinə müəyyən vəzifələr qoyulur. Məsələn, milli strategiya. Bax, bugün mənim iştirak etdiyim tədbir korrupsiyaya qarşı mübarizədə milli strategiyanın açıqlanmasına bağlı idi. Bir ictimai qurum keçirirdi onu.
Bəli.
Baxın, korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün vətəndaş cəmiyyətinə nə lazımdır? Bircə şey lazımdır, informasiya. Gərək vətəndaş cəmiyyətində, insanlarda informasiya olsun ki, bu dövlət qurumu nə ilə məşğuldur, nəyi necə alır, tender keçirir, keçirmir. Yəni, bunu bilsin ki, şirkət də, dövlət ictimai qurum da buna ictimai nəzarət edə bilsin də. Bax, bu kontekstdən hesab edirəm ki, kifayət qədər əhəmiyyətlidir bu informasiyaların olması.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək. İndi mənə söylədilər ki, Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin şöbə müdiri Rüfət Gülməmmədov efirdədir, xəttədir. Alo. Alo. Balant alınmadı. Eybi yox, verilişimiz davam edəcək. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Qısa bir fasilə. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı. Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanır mı? Budur sualımız, qonağımız Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzdür. Osman bəy, bir dəqiqə fasilə istəsəz, mən kontekstin anonsunu eləyərdim. Bugün Səhidin dəstəsi adı ilə məşhurlaşan iş üzrə məhkəmə başlayır. Dəstə Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunur. Femida qəzetinin baş redaktoru Eyüb Kərimov deyir ki, həmin qrupda hökumət adamları da var. Əgər hakimiyyət ölkənin şəriət qanunları ilə idarə etmək istəyənlərlə mübarizə aparmaq istəyirsə, onda hökumətin daxilindəki boşluqları nəzərdən keçməlidir, keçirilməlidir. Bu məhkəmə prosesini Şahnaz bəylər qızı izləyir. Axşam həmin reportaja qulaq asa bilərsiniz. İkinci, hökumət ünvanlı sosial yardımla bağlı qaydalara dəyişiklik etmək istəyir. Məqsəd yardıma daha çox ehtiyacı olanları başqalarından fərqləndirməkdir. Ombudsman da deyir ki, köhnə maşını olan, ancaq əslində böyük ehtiyac içində yaşayanlar yardımdan kənarda qalırlar. Yardımın məbləği artırıla, bir hissəsi isə nəqd verilməyə bilər. Məsələn, uşaqlara məktəb ləvazimatı formasında İlqar Rəsul ünvanlı yardımı verən idarələrdə olacaq bugün. Bu yardımı almaq istəyənlərlə də söhbətləşəcək. Üçüncü məsələ, dövlət yol polisi. Dövlət yol polisi nəqliyyatda təhlükəsizliyin və hərəkətin avtomatik idarə olması sistemini tətbiq edir. İlkin, bu sistemin tam tətbiq olunub-olunmadığını araşdıracaq. Sürücülər yol polisi ilə söhbətləşib sistemin nə dərəcədə effektli olduğunu araşdıracaq. Əgər bu gün kontekst verilişimizə axşam saat 20-də qulaq assanız.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Hələ eşitməsən, sən atətə eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanırmı? Budur bugün sualımız, qonağımız, Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz. Osman bəy, bir halda ki, bu 40 dəqiqədən çoxdur bizimlə, siz bir 5-10 dəqiqədə həvəslənizi basın, bizə mesajlar gəlir, onları oxuyum və cavablandırın. Yazır, Aydın Manafov yazır, hüquqşünas, yazır ki, Osman bəy, iki sualım var. Birincisi odur ki, ölkə prokurorluğunun rəsmi saytı tələbləri necə ödəyir? Bunu mənə desin. İkinci sualımı cavablamaq üçün sizə çətin olsa da soruşuram, sizdən soruşur. Vətəndaşların bilgiləndirilməsi ilə bağlı qanuni tələblərin yerinə yetirilməsinə ölkə prokurorluğu necə baxır və qanunu pozanları niyə cəzalandırmır yazır hüquqşünas Aydın Manafov.
Təşəkkür edirəm suala görə. Yəni, səhv eləmirəmsə, baş prokurorluğun saytı bir neçə gün bundan öncədən səhv eləmirəmsə dayandırılıb yenidən qurulması üçün. Bəlkə də bu yaxşı hal hesab oluna bilər, çünki baş prokurorluğun saytı təxminən 40 dövlət qurumu arasında orta yerlərdə idi. Yəni, informasiya açıqlığı nöqtəyi nəzərdən orta yerlərdə idi. Və o ki, qaldı, yəni, ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, deyim, tək baş prokurorluqdan bağlı deyil. Artıq bu son dövrlərdə biz eşitdik ki, yetərli sayda dövlət, məsələn, Militeri Radio Şurası axırıncı yer tutmuşdu, saytı yenidən qurulur. Deyək ki, Dövlət Satın Almaları Agentliyi bizdə olan məlumata görə axırıncı yer 38-39-cu yerdə saytı yenidən qurulur. Bu baş prokurorun saytı yenidən. Yəni bu normal haldır, düzgün. Yəni ən əsası odur ki, bu dövlət qurumları tərəfindən bu artıq rəsmi informasiya mənbəyi kimi qiymətləndirilmədən xəbər verir. Bu normaldır. O ki, qaldı indi cəzalanma ilə bağlı, mən yenə deyirəm ki, burada qanunvericiliyə görə bu məsələlərə informasiya müəkkili deyək ki, baxınmalıdır və o bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməyə qədər bunun səlahiyyəti var. Amma yeri gəlmişkən deyim, bu məsələn informasiya azadlığı qanunverici sayəsində çatışmamazlıqlardan da birisi ondan ibarət ki, burada çatışmamazlıqlar da var. Bu qanunvericilik də təbii ki, zaman-zaman təkmilləşdirməlidir. İnzibati xətalar məcəlləsində düşünürəm ki, bununla bağlı müəyyən sərt tədbirlərə görülməsinə ehtiyac var. Yəni bu orada bir qədər yumşaq formadadır. Yəni bu cərimələrdir, sanksiyalardır və s. İndi bu da yenə deyirəm ki, bunun da bütün kökü və bu qanunvericilikdən bağlı tədbir. Mən düşünmürəm ki, bu prokurorluq səviyyəsində həll olmalıdır. Əsas informasiya müəkkili səviyyəsindədir. Vətəndaş cəmiyyətinin səyləri və bu dövlətin orqanı olan informasiya müəkkili institutu formalaşsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu informasiya azadlığının, informasiya açıqlığı sayəsində xeyli bizdə irəliləyiş əldə oluna bilər.
Mənə söylədilər dinləyici var. Mesajları sonra davam edərəm. Alo. Sadiq bəy, buyurun. Sağ olun.
Sualı ondan ibarət ki, ümumiyyətlə bu elektron vasitəsilə arayış almağı məsələ ki, onu, ya da onu göstərmə məsələ sabahları məndən istəsələr, harada yaşayırsa, mən deyə bilərəm ki, falan sahədə açıq, falan yerdə hər şey məsələ ki, yazılır, mən yaşayış yerim, başqa bir məlumat.
Aynen.
Bunu eləmək, şimdi nə dərəcədə mümkündür?
Aynen.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu Azərbaycanda hələlik problemdir. Bu nə ilə bağlı məsələdir? Elektron imza ilə bağlı məsələdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda elektron imza ilə bağlı qanun 4-5 il bundan öncə qəbul olunmasına baxmayaraq, hələ də demək ki, bunun alt yapısı hazırlanmayıbdır. Heç dövlət qurumlarının özünün arasında deyək ki, elektron imza məsələsi təsdiqlənməyib. Yəni, bu elektron imzanın, bu da bir nəhəng bir infrastrukturdur. Onun da deyək ki, elektron imza infrastrukturunun özünün bir notarisi var, özünün prokuroru var və s. Yəni, bu imza real dünyada imza gedib haradasa təsdiqlənir notarisdə də, virtualda da belə. Bu şeylər olmadığına görə hələlik heç kim bunu deyək ki, hansısa bir sənədi elektron foto almaqda belə müəyyən qədər problemlər var. Məsələn, düşünmürəm ki, siz Daxili İşlər Nazirliyinə ya vergilərdən hardansa rəsmi formada, çünki bu rəsmi olması üçün sizin birinci elektron imzanız olmalıdır. Və yaxud da dövlətin özünün elektron imzası olmalıdır. Diqqət yetirin. Ya dövlət müəssisəsində olmalıdır, vətəndaşın da olmalıdır, ictimai qurum kiminsə də, yəni istənilən adam elektron imzası olmalıdır. Bunun üçün də bir onu texnoloji dildə buna sertifikatlaşdırma mərkəzi deyirlər. Yəni real dünyada bu notarius deməkdir. Virtual dünyanın da özünün notarisi olmalıdır. Bu virtual dünyanın bu notarisini çox təəssüf ki, hökumət hələ də yaradıb qurtarmayıbdır. O cümlədən Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin burada mən hesab edirəm ki, müəyyən dərəcədə daha çevik addımlar atmasına ehtiyac var. Uzun müddət bu məsələ sor. Özü bu Azərbaycanda bu dəqiqə bu sahədə inkişafın qarşısını alan ciddi bir amil də oxucu düzgün deyir ona. Yəni bu təsdiqlənsə, məsələn artıq 10, 15, 20, 30 dövlət xidməti ola bilər ki, siz birbaşa onu hökumətdən ala da bilərsiniz, verə də bilərsiniz. Təəssüf ki, bu yoxdur.
Aha, oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dövlətdən maliyyələşdirilən televiziya və radiolarda vəziyyət necədir? Tofiq Xalvoğlu, keçmiş TV əməkdaşı yazır sizə. Onlar hansı yerlər tutublar yazır?
Biz dövlət telequrumlarını, məsələn, Azərbaycan televiziyası deyək ki, və da ictimai televiziyadır. Düzün deyək ki, biz hələlik bunların resurslarını monitoring etməmişik. Məsələn, elə qurumlar da var ki, biz onu bu mərhələdə, məsələn, bu 6 ay, 5 ay ərzində monitoring etməyə bizim imkanımız olmadı. Nəinki deyək ki, bu teleradio subyektlərini, o cümlədən digər, məsələn, dövlət qurumları da var ki, məsələn, Diaspora Komitəsidir, deyək ki, Torpaq Xərçəkmə Komitəsidir, Kənd Təsəvvat Nazirliyidir, Daşınmaz Əmlakın Reyestrinlə bağlıdır. Və bu qurumların saytları olsa da, məsələn, Elmlər Akademiyasıdır. Bizdə müzakirədə bizə deyildi ki, nə üçün, məsələn, Elmlər Akademiyasının saytını, deyək ki, bu mərhələdə monitoring etməmişik. Düzün deyək ki, biz əsasən bu birinci addımda götürdük Nazirlik və Dövlət Komitəsi. Və deyək ki, digərdə müəyyən, məsələn, ombudsmandır və s. Yəni, burada seçim əsas xüsusi çəki vurulubdur Nazirliyə, Dövlət Komitəsinə. İndi ki, biz təxminən 1-2 aydan sonra biz indi nə edirik? Biz bu dəqiqə metodikanı təkmilləşdiririk. Yəni o ki, hansı formada yoxlayacaq, necə qiymətləndirəcək. Bu əlaqədar qurumlarla, əlaqədar ekspertlərlə yığılıb bunu təkmilləşdirəndən sonra biz monitorinqə başlayacağıq yenidən, yenə də bu qov dövlət orqanlarını və güman ki, bu dəfə biz hardasa 50-yə qədər dövlət qurumunu monitorinq edəcəyik və nəticələr də təxmini biz hesablayırıq ki, may ayında yeni nəticələr açıqlanacaq. 2008-ci mayında.
Aha, sağ olun. Yazırlar sizə Sənubər Həziyeva yazır. Osman bəy, rəsmi saytların əhalini məlumatlandırmaq dərəcəsi yoxladınız və monitoringə yekunlarını elan etdiniz. Çox sağ olun. Bəs TV-lərdə geniş hesabata niyə rast gəlmədik yazır televiziyalarda? Niyə bu məsələ televiziyaların diqqət mərkəzində dayanmır yazır Sənubər
xanım? İndi biz hər dəfə biz ictimai qurumuq və hər dəfə biz dəvət edirik. Çox sağ olsun ki, Aynis televiziyası çox geniş formada bunu açıqladı. Amma təəssüf edirəm ki, məsələn, mən İctimai TV-də bunu görmədim, digər TV-lərdə görmədim. İndi təbii ki, amma biz İctimai TV ilə bağlı umu küsə eləyə bilərik, çünki bizim vəsaitimizdəndir, İctimai vəsaitdəndir. Amma indi digər Space-dir, liderdir, bunlar özəl şirkətlərdir. Biz hər halda bir neçə dəfə bütün tədbirlərdə mən bir neçə dəfə onlara dəvətnamə göndəririk. İndi bu dəfə Aynis televiziyası, bunu hələ hesab edirəm ki, fəaliyyət işlandı, amma başqaları təəssüf ki, Az TV-dir, İctimai TV-dir. Hər halda mən də sizdən razıyam ki, bu cür tədbirlərə gəlib işıqlandırması ümumi üçün xeyrini olardı.
Aha. Xəyali yazır bizə, yenə monitoring keçirilməyəcək yazır. Bu müşahidələr aramsız olsa daha yaxşı olmazdı mı yazır Xəyali? Yo,
təbii ki, mən indi artıq məlumat verdim. Deməli, bir-iki ay biz monitor metodikanı təkmilləşdirəcəyik. Bu informasiyanın kəmiyyət, keyfiyyətcən qiymətləndirməsi. Ola bilsin, parametrlərin sayını artıracaq. Yəni, indiyə qədər biz 40 parametr üzrə yoxlayırdıqsa, indi ola bilsin, parametrlərin sayını artıq bizim qanunvericilik nöqtəyi nəzərdən. Və biz təxminən noyabrdan monitoring prosesinə başlayacaq və gələn ilin, növbəti ilin əvvəllərində yeni reyting cədvəli açıqlanacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, dönə,
siz bu bir saatı bizimlə oldunuz. Müşahidələrinizi bizimlə bölüşdünüz. Sağ olun, Osman bəy. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək. Bir Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Söhbətimiz çox gərgin keçdi. Gəlin Fərəhə qoşulaq görək Bakıda nə var, nə yox bu 40 dəqiqə, 45 dəqiqə ərzində. Nə dəyişib?
Mən sizə deyim, yəni Bakıda bizdə olan məlumatlara görə nə var, nə yox. Bugün Bakıda Dalğa Gənclər Hərəkatının ikinci qurultayı keçiriləcək. Bu qeyri-adi aksiyaları ilə tanış olan bizə bir hərəkatdır. Bugün Yasaman Rayon Məhkəməsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Azadlıq Qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı xüsusi ittiham qaydasında qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə baxışı davam edəcək və baş redaktora qarşı hökm oxunacağı gözlənilir. Bugün Azərbaycan İqtisad Universitetinin yeni tədris binasında açılışı olacaq. Bugündən etibarən Azərbaycan Dövlət Yol Polisi Bakıda Ehtiyatlı Olun Uşaqlar adlı bir aylıq keçirir. Bu da yeni təhsil ilinin başlaması ilə əlaqədardır. Aksiya məqsədi də uşaqları və yeni yetmələri yol nəqliyyat qəzalarının iştirakçısı olmaqdan çəkindirməkdir, belə deyək. Bugün Mirzağa Əliyev küçəsi 251 sayılı binanın sakinləri dinc aksiya keçirəcəklər. Onlar öz binalarının qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı çıxarılan qərara etiraz edirlər.
Mümkün olsa biz də reportyorumuzu göndərmək fikrimiz var ora.
2 aydan belə deyək, 2 ay yaxındır ki bu məsələ davam edir. Sakinlər heç bir sübut edə bilmirlər ki, onların yaşadığı bina qəzasız vəziyyətdədir. Keyfiyyətsiz məhsul istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrə tətbiq olunan cərimələr artırılacaq. Belə bir məlumat da almışıq. Yəni özümüz də görürük ki, belə məhsullar çoxdur. Hazırda satışda rast gəlirik.
Bəli.
Hazırda bu əmələ görə, yəni keyfiyyətsiz məhsul istehsal edən müəssisələr şərti maliyyə vahidinin 35-40 misli, yəni ən çoxu 44 manat bu fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər isə 220 manat cərimə tətbiq olunur. Ancaq gözlənir ki, bu cərimə də artacaq. Bir məlumat da oxuyum, mənə gəlir maraqlı olar bizim Bakılılar üçün də. Gözlənir ki, yəni belə bir qanun layihəsi hazırlanır ki, qəbristanlıqlara nəzarət və xidmət hüququ bələdiyyələrə veriləcək. Onlar həm də yas mərasimlərinin keçirilməsinin təşkilatçılığı və bu sahədə imkansız ailələrə yardım hüququ etmək imkanı da qazanacaqlar. Yəni belə bir hüquq veriləcək bələdiyyələrə. Mən mövzumuz əlaqədar, yəni biz bayaqdan burada internet saytlarının nə dərəcədə işləyə çevik olmasına danışırıq. Azadlıq radiosunda internet saytı var və biz də orada daim sorğular keçiririk, forumlar qoyuruq. Bugünkü bu dəfəki sorğudan mən istərdim bir nəticələr deyim. Bu dəfə sorğuda bizdə belə bir sual qoymuşuq ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Belə bir konkret sual qoyulub. 8% deyir ki, bəli, mənim də gəlirlərim artıb ilin əvvəlindən etibarən. 8% deyir ki, yox, mənim yox, ancaq qonşularımın gəlir artıb. Onları görürəm parlamentdə. Bizdə o dəbdir də həmişə qonşunun nə yaşadığını izləmək. 4% deyir ki, nə bağlanmışıq, nə də kəsiblaşmışıq, elə necə vardıq, elə də qalmışıq. 80% deyir ki, xeyir, əksinə qiymətlər artıb, biz daha da kəsiblaşmışıq.
Bəli,
yəni,
bəli.
Bu bizim sorğuydu.
Aha, çox sağ ol Fərəh. Sağ ol Fərəh. Fərəh Sabirqızı, efir prodüserimiz Can Bakı bitmək üzrədir. Əziz dinləyənlər, belə bədbin notlar üzərində istəmirdim, amma belə gətirdim. Nə etmək olar həyatda? Dövlət qurumlarında toplanan məlumat gərəyincə açıqlanırmı sualına cavab aradı bugün Can Bakı. Qonağımız Multimedia Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birlikdə olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Ağlar geçti daha Yadımda mı o mehebbet denizi? O duygular her duygudan temizdi. Soyuk yerler esti, diller yolu kesti. Hatırladı desti, geldi daha.